Салам. Инсанның йөрәге Худай белән билле булмагы кирәк бер вакытта, оның йөрәге Худайдан чәтлешен. Бу дөньяда доғылан ве доғылжак хемме Худайдан жуда болан ягдайда дөнья келерләр. Олта эне атасыз чагы ялы бехтбахчылыкка сезе бар. Инсан нәче урынмасын, өз күйджі ве херекетті білен, инсаниеттің рухи меселесіне чөзіп білмейер. Худайдан жуда болан бу дөньяда инсан рухи меселесі себепли пейда болян алты нәтиже бар. Біріншісі, Мукаддес китапта язланы бойынча, Худайдан четлешмәге танлан инсан шейтаны дегишли. Шейтан болса, яланчы ве яланның атасы. Яланчы шейтаны не доғры кабул эделлери себепле инсанлар бақтлы болып білмерлер. Иса келен кәбір адамларын айдышлары бойынча олар масихи білмеслерінен өн палчылары бараллар ве хатта порхалларын деп дестурлерін кечиреллер. Шейтан оларын ислеглеріні қаршы оларын хаятларыны өз еліні алан. Худайын перзентлері болса, ата-бабаларының рухына ған чықарып, из чықармақлары хөкмендел. Худай танымайын ве танымағы ислемейін инсанлар болса, ярадыйчының душманы болан шейтан есірлеридір. Олар Худайын перзентлері дел. Ене шоны айтмағымыз мүмкін. Яман рухлар кәбір ерлерді күйчілері кішілерлер. Бұның ялы ерлерді шейтана құл болан кішілерің меселелері ене де яманлашыяр. Кәбір машқалаларда болса, бір көңсіз вақа қайта-қайта-қайталаныяр. Бақсызлықлар ве дердіні анықлап болмайан хассалықлар несілден несіле кечіяр. Адамлар бұзат рухи меселелер себепле болянны білмерлер. Икіншісі. Инсанда кайгы алада ве коркулар бар. Кайгы алада ве коркулар ичинде яшаган инсан коркуну ве кайгы аладаны жок этмек үчүн өзүнө бут ясап алар. Соң болсо, шул буту сежде эдип, хаятыны оңго багыш эдер. Дин инсаниятын меселелер ве кыйынчылыклар угрунда чалышмагын хасылыгыдыр. Адамлар хаятларынан шахтыга чып ве хеч хилли харакет билен меселелеринен халас болуп билменлери үчүн хем бутлара сежде этерлер. Кабир дөүлөтлөрдө адамлар агачлара сежде этселер, башка жерлерде диреклери ве садака жерлери сежде этерлер. Бүгүн дүйнөдө келечеги не хилли болушуна яда өнүндө турган меселелери нем этмегине кызыкып палчылары барыян адамлар тапылар. Эгер үнүсөдөн болсоңуз, кәбирлер ол затлары юнеке инанса, башкалар буңа күчле дәрежеде берилен болыар. Үчүнчүдөн, жүрөгүңүз хасса болыар. Жүрөк агрысы жүрөгүңүздү билдирмен кирип алып, ол жери ийелеп алыар. Иса Месих шейле дейпти: «Эй аргыллар, агыр юклүлөр, менин яныма келиң. Мен сизге тынчлык берейин». Матта 11-нче бап 28-нче аят. Кәбир ягдайларда мәсәле күренеп торыр. Башка ягдайларда булса, бердәнке көзе ташланмаган йөрәк хассалыгы ве психик мәсәле күренешендә булыр. Бунда инсан гечесе коркунч дүеш, гечесе бире сизе бошыннан, гечесе ухлап белмәслектән, дөрле сезләр эшитмәктән кыйналмагыңыз мөмкин. Яда чендин аша коркуй ве кайгы себепли хем яшайыш сизе кыйын кечмеги мүмкүн. Юкарында санап кечилгенлерибиздин хеммеси инсанда бар болан рухий меселелердин нетижелеридир. Биз бүгүн олордон диңе үчсүнө токтодук. Эгер бу хакта долу билмеги эслесеңиз, биздин соңку сохбетибизди хем кечирбей бермең. Биздин сайтыбыз сизге эң керекли маалыматтарды берер.